Se toca la pandereta aquí en Lugo, en Madrid. Se toca la pandereta aquí en Lugo, en Madrid. Se toca la pandereta aquí en Lugo, en Madrid. También se pase la burla de Ocafa y de mí. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la. Seguindo aire que zoa sin evitar un movimiento. Seguindo aire que zoa sin evitar un movimiento. Dejó marcado camino ahí sí derrapando no temento. Dejó marcado camino ahí sí derrapando no temento.
Abenduak bat, abenduari ongi etorria emango diogu plan ezin hobe batekin. Iker helduaienekin eta zinemarekin. Egunon, Iker.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, la izugarrizko subidoiakin, aurkezpen honekin.
Bueno, pixkat behar dugulako, hor kanpoaldean ez da giro.
Eta... Ba, bai,
eta bueno, ba, zinemara joateko ba, aitzaki bat ere izan daiteke, eguraldi txarra. Beti esaten ba, dugu, nahiz eta ona edo txarra egin, ba, beti junbarra daula zinemara, baina, gehiago igual bai. Kontsumitzen dugu gabonetan esamara nonez, neguan.
Yeah. Bueno, egia da orain ez diutela errez jartzen, ez? Zibain, tentazio asko usten dizkut, bai telebistan da, bai plataforma, bai izugarrizko virusa diela eta, ba, ez, ba, pandemia moduko bat, orain plataforma izugarri daudela, baita ere telebista kate bakoitzak, bere plataforma bakoitzak, bere produkzioekin, osea, que oferta izugarria da, eta egia
zapatzen
kostatzen dala, preparatzea eta zinea jutea, baina, bai. Eske, diferentzia izugarria.
Hore da, bai. Eta, Iker, ba, beti bezala, saio honetan, zinematik hasten gara, telesaiak eta plataformak ere, ba, aipatzen ditugu, ba, ondoren, eta albisteak eta azken berriak ere, saio honetan. Bueno, esan bezala, zinematik hasiko gara, eta gaurkoan, estreinaldiak badaude.
Ba bai, eta egia esan, hasiko gara aipatzen, bueno, nire ustez, ez dakit izango den urteko pelikula, baina bueno, egia esan bere lehenengo bi filmak, zeren nire ustez, hau, aber ze uste duzuen zuek, saga bat izten du, ez? Gaur estrenatzen da, 8 apellidos marrokiz.
Wow.
Nazionalitatez aldatu indegu, ja, Espainiatik kanpo ateratzen gara, ez? Bueno, hasi ginela, ez, 8 apellidos baskosekin, bai. Pero katalanak etorri zian, da ez Marrokosea jungo gara, ba bueno, pizkat konfronte eta txoke kultural hau, estena toki bezala, komedi bat sortzeko, Álvaro Fernández Armerok zuzentzen du, ez, bai. Lehenengo biak Emilio Gutierrez Lazarok zuzendu zituen, da orain Álvaro Fernández Armerok hartu du barrelebori, ez? Eta, izenburuak dion bezala, txoke kultural, ez? Espainia alde batetik, eta beste alde batetik, bueno, Marrokoseko kultura, eta baita ere osatzen gara alde batetik, ez dakitola oso fortea soratzen, baina konflikto internazional baten, ez, azkenean. Ez, oso kultura ezberdinak dira, ez da, euskaldunak eta andaluzak bezala, ez, daiko bueno, oso ezberdina garela, baina baita ere amankomunean gauza asko ditugula, mm-hmm. ez? Baina egia da, hau izugarrizko konfronte kulturala dela, eta bueno, ba, komedian tratatzeko nahiko zaila, egia esan. Mm-hmm. Osea, kaberze tratamendu mota ematen dioten, baina bueno, Telecincok eta Mediasetko iztutako filme bat, eta izugarrizko potentzia izango duzinetan, segurazki.
Mm-hmm. Ba, pixka bat entzungo dugu, a ber, zer ekarriko digun, pelikula honek.
No, no, es el norte. ¿El vasco? No, hombre, no, del otro norte, del norte bueno, Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech?
Unos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. Virgin Mary. Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén.
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delatemos españoles?
Guillermo.
Oh. Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh?
Cachimba, macaco.
¡Eh, no, no, no!
¿Agujas? No, 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 no.
¡Que no duele!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me quema, me quema!
Pues es verdad que no duele.
Bueno, Iker, hortxe entzun dugu pixka trailerra, eta zeintzu dira protagonistak, zein ze aurpegi
bai,
aldaketa dago?
Ez ditugu, bai, ez ditugu aktoreak aipatu egia. Ez, bueno, ez du, nire ustez, aber nola lotzen duten ez dakite loturan bat edukiko duten beste biekin, ez?
Ja, bai.
Bestetan, Clara Lago, Dani Rovira, eta oso mm-hmm. Aktore kontsolidatuak izan ziren, baita ere historia zehar ba oso... Zona barmena izan zelako, zinearen uh-huh. munduan, baina ontan ba aurpegiak aldatu dituzte izan duzun bezala, eta bueno, protagonistak bezala ditugu Michelle Jenner, Julian Lopez, ba komedian oso esanguratsuak direnak, eta Elena Irureta, ojo. Eta izugarrizko grazia batiz, hemen Elena Irureta, bueno, trailerran entzun dugu egiten du, ba hori, ba Espainia ultrakatoliko baten, ba emakume bat, ez, eta oso horrekazatu bat, nik ez dut Elena Irureta hola ez zer ikusten, osea baina, bueno, egia da berze bai, zer nolako lana eta konjuntua berze nola teatzen dan, egia da oso kurioso nago, expectante.
A ber, ba, hori xe, lehenengo gomendioa estreinaldiak zinemetan, 8 apellidos marrokiz, iritsi da eta gaurkoan ja da, ba, zinemetan eta Halloween amaitu, Iker eta gabonak batuzte. Hola, Zuzen.
Bueno, egun batetik bestea. Naiz tazaroan, egon.
Igualdo.
Ojo, cuidado. Ya, horre atzeregea.
Oida, eta badaude ikusi ditugu pelikula pila bat, eta La Navidad en sus manos da urrengo gomendioa.
Bai, Joaquin Mazón zuzendariak ekartzen dugun filme bat, baita ere Espainiarra, eta baita ere Espainiako... aktore barra humorista barra komediante diren aurpegiekin, ez azkenean, Santiago Segura dugu protagonista bezala. Aipatu behar nuen, zerrenda eta estreinaldiak ikusten dionean, pentsatzen nula Santiago Seguraren filme bat zala, berak zuzendutakoa, eta berak idatzitakoa, eta esan behar dago, bera aktorea soilik dala, ez?
Hori da.
Orain oso askotan baita ere zaiontan aipatu dugu, eta Santiago Segurak baita ere Espainiako zinean, momentuko zineontan, ba, genero bat sortu dela, bere azizela torrentekin, gero orain ba, familiko komediak baita ere oso esakunatzenak egiten ari dira, baina egia esan hemen aktore bezala soilik lan egiten du. Ez? Eta bueno, ba, pixka bat da Gabonetako eta Santa Clausen irudiaren ba, desvirtuazio moduko bat, ez? Zeren egiten, bere ganatu egiten du, ba Santa Claus dela... Ba txerritar pertsonain idealista o mitologiko, ba Espainiaratu egiten du, ez? Eta bueno, ba Espainiako tradizioak eta ba txisteak eta kaj eta horiek kontuan hartuz, bere Papa Noelen bertxo eta interpretazio ezberdin bat egiten du eta bueno, baita ere Ernesto Sevilla, Pablo Chapela, Maria Boto, baita ere orain momentu enten komediasko egiten ari dana, bai aurpegi oso esanguratsuak eta telebistako humore hori gustatzen baldin bazaigu, baita ere mentxe izango dugula, beste filme bat entretenigarria, egia esan.
Hori da, La Navidad en sus manos, pixka bat entzungo dugu. Uh-huh.
Money that comes has definitely.
Ba ez, gaurkoan ez da ez diguzten ordenagailuak.
Bueno.
Audioa entzute. A ber, eh? A ber, pixkat. A ber, orain bai.
Quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Confío en ti.
Soy Papá Noel.
¡Enfermera! ¡Me han puesto con un loco peligroso!
Necesitaría que hicieras un recadillo. Repartir los regalos a todos los niños del mundo.
¡Que no! ¡Que no eres Papá Noel!
Los milagros no existen. Bueno, va Orche Iker. La Navidad en sus manos. Santiago Segura. Eta santu ez. Aurpegi ezagunak. Ernesto Sevilla tarten. Ere. Protagonista bezala. Eta nora goaz?
Bueno, ba, aipatu ditugu Espainia mailan ba, gaur estrenatuko diren bi filme, baina oso komertzialak, ez, aurpegi oso ezagunekin, eta, bueno, ba, umorea protagonista dutenak, ez. Eta horrein justu, ba, kontrara pasatuko gara, ez, baita ere Espainian mantenduko gara, vale. Baina genero zaldotuko dugu, eta naiz eta aurpegi ezagunak izan protagonista bezala, ba, ba, pixka bat zine independientera joko dugu, ez? Eta aipatuko dugu Victor Iriarteren filme berria, todos, sobre todo de noche.
Vale.
Dela, bueno, ba, bi emakumen historia de protagonistak direnak, Lola Dueñas eta Ana Torrent. Momentu enten, ba, bi aktoreza oso... Bueno, izugarri lan egiten ari denak, ez? Alde batetik Ana Torrent, ba, bueno, ba, Victor Erizeren filme berria dela eta, ba, bueno, baita ere berriz ere kolokatu da foko mediatiko horretan, eta Lola Dueñas bestaldetik, ba, La Mesiasekin, ez? Izugarrizko pelotaza izan duen,
bai.
Tela zaiarekin, Los Javisena, baita ere itzen genuela, ba, bueno,
bai.
Baita ere berriz ere boragine laboral horretara ba berriz ere itzuli da, eh? Eta bueno, ba kontatzen digu bi emakumeen historia, bako nahi zutela biak ama izan independiente bakoitzak. Eta bueno, ba zer nolako lotura izango duten, ba bueno, ba de repente ba ume bat etorriko zaizkio zaiela biei. Eta, bueno, ba, zer nolako konexioa izango duten, ba, amatasunarekin, pertsonai misterioso horrekin ateako dana, eta, eta bueno, ba, egia esan oso kritika honak ematen ari direla, eta irrikitan da, la pelikula ikusteko, egia esan, ze bi aktorezak atko usatzen zaizkit, eta, eta, bueno, ez dakit, vibrazio honak ematen dizkit filmea.
Bueno. Dakit. Ba, horixe, sobre todo de noche du izena, Victor Iriarten pelikula berria, zinemetan gaurtek aurrera. Eta lista zekin amaituko dugu?
Bueno, ba, amaituko dugu beste, bueno, gaur naiz da, sobre todo la noche aipatu, ez oso komikoa gare.
Vale.
Eta hori, ba, aipatuko dugu Estatu Batuetako pelikula batekin, baita ere komedia dela, ez? Baita ere orain, nire ustez, hau hasiera dela pixka bat Hollywoodeko greba eta dela eta
vale.
Ba, ez Amerikatik eta batez ere aurpegi ezagunak oso motele ondira, ez estrenaldiak direla eta berriz ere ja hasi egin dira ba ber lan egiten eta estrenaldiak bueno ba ematen, ez eta orain aipatuko un pelikula Llegó a mí de la Rebecca Millerren filme berria, bueno, ba, protagonista bezala Anne Hathaway.
Bueno.
O sea, baita ere, Anne Hathaway dela beste izen bat, genero propio bat egin duena eta sustatu egin duena eta ezagutarazi egin duena, ez? Zeren, asko pasatzen da, aktore bat ikusten dugunean edo famatu egiten denean, ba, ez, Anne Hathawayekin adibidez pasatzen zaigu, ba, generoa oso lotura asko daukela, ez, beraien artean, ez.
Bai.
Eta bueno, ba historia hau ba baita ere berriz ere bueno, ba komedia romantikotik mugitzen den filme bat, baina baita ere drama puntuak dituena, baita ere ateratzen da por cierto Peter Dinklage, ezakitu no zaten dela Juego de Tronoseko aktorea.
Bai.
Es que está aquí todo en Juego de Tronos. Oso, Juego de Tronos ekin daket izuarizko
Lannister. Lannister, usted zala.
No me voy a
los
mojar.
Hermanos Lannister, usted.
No me voy a mojar. Está aquí. No, oso desvirtuatu a Juego de Tronos ekin. Baño...
Ez dakite, nire bai asko golastu dut.
Bueno, ba Peter Dinklage eta Anne Hathaway ba aurpegi ezagun bezala ditugu pelikula honetan.
Hori da. Eta horixea zinemetako estreinaldiei dagokiona. Baino pelikulei. Gero telesaiak ekarri dituzu gaurkorako?
Ba bai, egia esan, zeren baita ere telesaiak bueno, hainbat plataformetan estreinatzen dira. Egia esan, aipatuko ditugun gaurko telesaiak direla ez telesai berriak, naiz eta denboraldi berriak, ez? Askotan aipatu dugu, orain katalogo guztia daukegunez, ba bueno, egia esan engantzatzeko aukera asko ditugula, ez?
Bai.
Eta bueno, ba denboraldiak, maratoiak egiteko uh-huh. eta orain batez ere guraldiakin, ba bueno, ba oso aproposak diren gomendioak. Eta hasiko gara Movistar Plusetik bueno, ba gaur estreinatzen den 5. denboraldiko Fargo telesaia,
uh-huh.
ez dela bueno, ba telesai ambiental bat. Bueno, ba, oso famatua egin zen, ustez, 80. hamarkadan, 80 igual. Hmm. 80. hamarkadan Fargo pelikularekin, baita ere, izugarrizko arrakasta izan zuela Hollywooden, Oskarietan, eta eskola zineman sortu zuela, ez? Eta, bueno, ba, hortik aurrea, ba, telesai bat sortu zuten, bueno, ba, orain, 5. denboraldia dator, denboraldi bakoitza kasu berri bat da, ez? Thriller eta poliziazko telesaiak, ba, kasu bakoitza dute, ez? Denboraldi batean hori oso ona dela, ez dakizula, hainbeste denboraldi ikusteko kasu berdina mantentzeko, ez pixkat independentzia oso ondo dago. Eta bueno, ba, beste kasu batekin, misterioa eta thrillerra nazten dituen telesaia, eta egia esan oso interesgarria.
Bueno, ba, horixe izan da lehenengo gomendioa, eta Disney Plusera egingo dugu salto?
Disney Plusera eta oso telesai, bueno, reinterpretazio moduko bat, zeren estreinatzen da Aquellos Maravillosos Añosen 2. denboraldia. Baino, Aquellos Maravillosos Añosen reinterpretazio bat, zeren gu oso, bueno, kulturalki oso garrantzitsua izan zen telesaia izan zen, familia amerikar puro en estado purozko familia baten historia kontatzen zuena, baino bueno, ba estreinatu zuten edo berriz pentsatu zuten, ba bueno, afroamerikar familia batekin historia bera kontatzea, ez? Ba 60 hamarkadan kokatzen den familia bat, bueno, ba más o menos klase sozial ba interesgarri bat duten familia bat, ez? Eta bueno, ba afroamerikarren kontekstu horretan ba zer nolako erlazioa eta egunerokotasuna zuten ba 60. hamarkadako estatu batuetan, ez? Pixkat zela gero aipatuko dugu nola gainetik kuentameren esentzia daken telesaia, ez? Azkenean famili baten historia, baino baita ere herrialde baten historia kontatzen duen telesaia, ez? Bi naste horiek nazten dituen telesaia. Vale. Osa, que oso interesgarria.
Bueno, ba horixe, Aquellos Maravillosos Años Disney Plusen, eta zerekin amaituko dugu? Netflixen?
Ba bai, Netflixen, eta, bueno, hasieran, por cierto, esan zet, telesai guztiak ja azitak zerela,
Bai.
Baina hain kontatzen nahi naiz, hau berria da.
Osa,
que nere diskursoa, ja juntzai.
Vale.
Oso ondo geatu nintzen, baina ja nokuela. Orduan, bai, gaur estrenatzen da, Hechos Polvo, Netflixen, eta, bueno, ba oso ezberdina den telesaia, aipatu ditugunekin konparatuta, zeren, bueno, honek pixka bat sartzen gaitu, ba efekto berezien, eta pixka bat, indar estelarren mundu horretan, ez? Pixka bat Star Wars sortu zuen ba kultura horren bitartez, ba bueno, produktu asko sortu dira gero eta bueno, ba baita ere ba azkenean etzako mundu bada, eta mundu hori gustatzen baldin bazaizu, ba hortxe produktu asko dituzu, eta bueno, ba zer nolako gerrateak sortzen diren, ba efektu berezi hoiekin, eta eta oso interesgarria baita den telesaia, ez, Netflixen sinadura eta ekoizpena baldin badu, ba produktu ona izango da.
Eta horixe izan da telesaiei dagokionez, zinemetan izan gara, telesaiei bai. Eta bueno, azken albisteak, bitxikeriak, sariak datozte, aurrekoan Feroz sariak ere aipatu genituen, Goia sarien berri badugu.
Bai, badugu, zeren atzo, Ana Castillo eta Luis Tosar, Televisión Españolan, telebistan zuzenean, zelat lehenengo aldia Goia sarien nominaketak telebista batean zuzenean ematen zituztela, zeren beti ohikoa da akademian beran egitea, eta gero telebistak eventu hori retransmititzea, baino lehenengo aldia zan nominatuak plato batean irakurtzen zirela, eta bueno, historikoa baita da telebistaren munduan, ez? Eta bai, atzatera ziren, bi mila eta hogeita lauko Goia sarien nominatuak zeintzuk izango ziren, ez? Eta egia esan, aipatu hasieran off the record, aipatu duen bezala, ez dago sorpresa handirik, ez? Egia, baita ere, nahiz eta ez sorpresa handirik izan, oso zaila dagoen nominazioak dira, zeren kalitate asko dagoen filmeak ematen ari dira urte.
Bai.
Aipatu dugu saiontan askotan, batez ere, adibidez, pelikula oberenak, ia guztiak Donostiko Zinemalditik pasa egin dira, eta guztiak uste eta aipatu ditugula, direla 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquel, eta un amor, bostak pasa direla Zinemalditik, eta oso produktu honak dira, zineari dagokionez, ez? Eta nahiko zaila daukegu
kiniela iteko, bai.
Bai, hoi ja ingo dugu ja otxaian zehar, aber, zeren baita ere oso garrantzitsua da askotan, fijatzen gara, erreparatzen dugu interpretazioan eta produktuan, baina oso garrantzitsua da, orain azarotik otsailera zer nolako promozioa egiten dioten produktu bakoitzari, ez soilik pelikulari, baizik eta aktoreari, zuzendariari, osea, orain sartzen gara fase batean non promozioa eta non iritziak eta kronikak eta oso garrantzitsuak dira.
Bai, hori da.
Osea, que ojo cuidado. Ordun otsailean gala hasi baino lehen lengua azten edo aipatuko dugu gure kinelaia con todas las cartas sobre la mesa.
A ver. Horixe, Goia sari dagokienez, hori, baino badaukazu informazio gehiago eta atzo, zan, kuentame telesailaren amaiera?
Asteazkenean.
Asteazkenean.
Bai, ja, izugarrizko, hain dizakete resaka emozional bat izugarri ja, zen, ez dute ulertzen ja nere bizitza kuentame gabe.
Bueno, eta spoiler egin gabe, zerrendik batzuk ez dugu ikusi, Iker?
Ai, que me dice. Benetan.
Bai, ez baina
ez dut zer entzun.
Ez errez.
Me muero.
Ordun.
Eta bain nik ez esaten, de? Ja, eta jo zuzkain diazu. Keba, broma.
Spoiler egin gabe, zure sentsazioak nahi baldin baduzu kontatu dezakezu.
Vale, a ver, nere ustez, barkau, baina esto lo tengo que preguntar, o sea, zuk zeite ez du denboraldi osoa itxoin, o sea, ya emititzaron...
Ez, baina izan da, azkeneko kapitulo hau ezin izan detela ikusi.
Ah, vale, baina besteak ikusitut du.
Bai.
Ah, bueno, orduan, ya, zoze bakitzu.
Gutxi gora bera, bai.
Ah, vale.
Baina,
Bueno, spoilerein gabe. Nezako, oso Twitterren gaina idatzi nun, hola, esaldi demoledore bat bezala. Netzako oso amaiera dignoa izan da, telesail bat guretzako, azkenean gure bizitzagan osoan egon den telesail bat, batez ere generazio bati dagokion historia kultural eta biografiko bat denez, ez da soilik telesail bat, osea, telesail bat da, baina zure bizitza kontatzen duen telesail bat.
Ez urte pila bat ona, eta bai.
Claro, ez baino, ez horiek hori baizik eta kontekstu bat kontatzen duena eta batez ere famili arrunt baten historia kontatzen duena, ez askok erreflejatuta ikusi direla, ez telesail horretan. Ez pertsonaia askongan edo ez zuk baizik eta zure familia edo zure erreferenteak ikusi dituzula telesail horretan, ez? Esaten zutenekin, janzten zutenekin, entzuten zutenekin, osea que onda ez horiek telesail oso potente bat, asko gustatu zaigun telesail bat baizik eta empatiazko edo erreflexu lan hori egon den
bai.
Ikuslaren gan, ez, izan duen emaitza bat izan da kuentame. Osa, egia zan nila goguan ekan bukatzeko zeia pixka eta astuna izatena izan jazkenengo denboraldiak jazeren telenovela turko bat modukoa. Baino egia zan gio amaiera anuntzatu zutenian eta ba, bazkenean pena mateu ez, referente audiovisual bat izan da, eta eta bueno, ba, egia esan, zure bizitzan parteatu duen ikuspegi bat izan dela. Eta netzako, oi, esaldia da oso amaiera dignoa izan zuela. Eta nik egia esan zinemalian egon nintzela Ana Duatokin eta Carmen Climent, zela Maria telesailan, eta oi, esan zitela, beraiek aktoreak eta bueno, ba, gidoilariak eta nahi zutela, Cuéntameren publikoa eta jendea eta onden jendearen erantzun hori querían satisfacer al público de Cuéntame, nahi zutela beraien emaitza hori eta beraien resultado hori eman, azkenean. Vale. Eta egia da, o sea, cuéntameren publikoa eta amaiera bat emandatzen aitzean ta eman indiote.
Bueno.
Que, bai.
Ondo. Oixe. Spoiler egin gabe.
Has visto, hoy me ha costado, eh.
Cuéntameren amaiera iritsi dela eta aste hontan izan dela hori, aste azkenean eta azkeneko gomendio bat Iker.
Ba bai, azkenenko gomendio bat, eta bueno, baita ere efemeride bezala, ez, aipatzen ditugunak saioaren amaieran, baina bueno, baita ere, naiz efemeride bat izan, gomendio bat izan laike, ez,
askotan
aipatzen ditugu, baita ere plataformak, eta bueno, baita ere, etxean ditugun DVD-ak eta hor, ditugunak urtean garbitu, eta, ba, orain aukera ona garbitzeko, eta jak estamos limpiando, ba, ikusteko,
ez.
Aste honetan, usted 30 urte bete ditula La lista de Schindler.
Bueno, 30,
dela, 30, oso pelikula mitikoa, Steven Spielberg zuzendutakoa, Liam Neeson protagonista bezala duena, eta bueno, ba, zinaren historioko izenburu oso famatu bat, eta behintzat, nire ustez, da, askotan esaten da, ez, ba, bizitzan zehar ikusi garituzun pelikulak, ba, La lista de Schindler da horietako bat.
Hori da. Eta, bueno, azken gomendio horrekin geratzen gara, Iker, mila esker, beste ostiral bat gurean egoteagatik, eta urrengo arte esango dizugu.
Bale, oso ondo.
Ondo izan.
Bai, agur.
Se toca la pandereta que lugo a Madrid, se toca la pandereta que lugo a Madrid, se toca la pandereta que lugo a Madrid, también se pase la burla de Oca Fai de mí. Se toca la pandereta que lugo a Madrid, se toca la pandereta que lugo a Madrid, se toca la pandereta que lugo a Madrid, también se pase la burla de Oca Fai de mí. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la. 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 Siguiendo aire que todas en evitar un movimiento. Siguiendo aire que todas en evitar un movimiento. De yo marcado camino, ay sí, derrapando no temento. De yo marcado